ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 21 ናሃሰ 2014 ወይ ከዓ 15 ናሃሰ 2006 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ናይ ሕብረት መንግስታት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዓለም ንዝተኸስቱ ቅልውላዋት ግቡእ ግብረ መልስን ስጉምትን ኣይወሰደን ሕብራት መንግስታት ክብላ መውቃሰን ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ርእቶታትኩምን ሙዚቃን እውን ተዳልዩሎ። ንኩሉ ምሳና ተምስዮ ዘዕድሙኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመዮም ሲኹም ዜና ከስምዐኩም። እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ውሽመጥ ጋዛ ንሰለስተ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓማስ ቀቲላ። ሰለስቲኦም ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣንጻር እስራኤል ንዝካየዱ ወታደራዊ ስርሕታት ይመርሕሉ ኣብ ዝነበሩን ኣብ ከተማ ራማላ ኣብ ዝርከብን በዓል 4 ህንፃ ደርቢ እናሃለዉ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ብዘካየድኦ ናይ ቦምብ ደብዳብ እዮም ኢሎም ሎማዓንቲ ሓሙስ ዝተቓትሉ። እቶም ዝተቐትሉ መሓመድ ኣቡ ሻማላ፣ ራኢድ ኣልኣትራን መሓመድ ባርሁምን ምዃኖም ሓማስ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ሞሼ ያሎን ሰለስቲኦም ንዝተቐትሉ ሰለስተ እስራኤላውያን ወታደራትን ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንዝተጨወየ ወታደር ጊዳል ሻሊትን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ተሓተቲ እዮም ኢሎም ኣለው። ቅንፀላ ሰለስቲኦም ኣዘዝቲ ጽፉፍ ስርሒት ስለያን ወታደራውን እዩ። እስራኤል ንካልኦት ኣዘዝቲ ሓማስ ዕላማ ምግባራ እውን ክትቕጽለሉ እያ ኢሎም እቶም ሚኒስተር። ውሃብ ቃል ሓማስ ሳሚ ኣቡ ዙህሪ ዕቡት መጥቃዕቲ እስራኤል ካብ ቃልስና ድሕር ኣየብለናን ጎበጥቲ ዋግኦም ክኸፍሉ እዮም ኢሉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ንበዓልቲ ቤትን ንክልተ ህፃውንቲ ደቅን ወታደራዊ መራሒ ሓማስ መሓመድ ደይፍ ዝቐተለ ደብዳብ ነፈርቲ ድሕሪ ምፍጻማ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። ደይፍ ኣብ እዋን እቲ ደብዳብ ኣብ ገዝኡ ከም ዘይነበረ እውን ሓማስ ገሊጹ ኣሎ። ናብ ሴራሊዮን፣ ላይበሪያን ጊንን ቀጥታዊ በረራ ከም ዘይብሉ ዝገለጸ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንሕማም ኢቦላ ዝተቓልዑ መንገደኛታት ከም ዘየሳፍር ኣፍሊጡ። ካልኦት ናይ ጥንቃቐ ስጉምትታት እናወሰደ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቫይረስ ኢቦላ ንኸይጋፋሕ ዝወስዶም ዘሎ ጥንቃቐታት ንዓማዊሉ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ብምጥቃስ ሰሙናዊት ጋዜጣ ሪፖርተር ከም ዝጸብጸበቶ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት እናተወሰዱ እዮም። ናብ ሰለስቲአን ሃገራት ከምዘይበርር ዝገለጸ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እንተኾነ ግን ናይጀርያ ሓዊሱ ናብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ከም ዝበርር ገሊጹ ኣሎ። ቫይረስ ኢቦላ ኣለዎን ተባሂለን ናብ ዝጥርጠራ ሃገራት በረራ ክህሊ ከሎ ንመንገደኛታት ኣድላይ ሓበሬታ ከብ ዝውሃብ ኣመልክት ኣሎ። ሰራሕተኛታት በረራ እውን ምስ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰውነት ፈሳሲ ምትንኻፍ ከይህልዎም ብቑዕ ስልጠና እናተውሃቦም ምዃኑ ሓቢሩ። ካብ ዝጥርጠሩ ሃገራት ናብ ዓለም ለኸ መዕረፈ ነፈርቲ ቦሌ ዝመፃ ነፈርቲ ተፈልዩ ኣብ ዝተዳለወለን ቦታ ጠጠው ከም ዝብላን መንገደኛታት እውን ብዝተፈለየ በሪ ናብ ተርሚናል ክኣቱ ከም ዝግበርን ይገልጽ። ኣብ ቦሌ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ክሳብ ሕዚ በቲ ቫይረስ ተተሓዘ ሰብ ከም ዘይተረኽበ እውን ኣረዲኡ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ መንገዲ ኣየር ኣጋር ዝኾነ መንገዲ ኣየር ስካይ ናብ ሴራሊዮን፣ ላይበሪያን ጊኒን ዘካይዶም በረራታት ካብ ዝሓለፈ 22 ሓምለ 2006 ዓ ም ጀሚሩ ምቁራፁ ኣብቲ ፀብጻብ ተሓቢሩ ኣሎ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ምግፋሕ ለበዳ ኢቦላ ንምቁፅፃር ኣብ ምዕራባዊ ጫፍ ዋና ከተማ ላይበሪያ ሞንሮቪያ ኣብ ከባቢኦም ንኸይንቀሳቐሱ ዝተገለሉ ነበርቲ ንምውፃእ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ትማር ረቡዕ ምስ ፖሊስ ድሕሪ ምርፃሞም ሎማዓንቲ ሓሙስ ውጥረት ዝዓሰሎ ፀጥታ ከም ዝውዓለ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ፖሊስ ነቶም ተቃወምቲ ንምብታን ናይ ጎማ ጥይትን መንብዒ ጋዝን ብምጥቃሙ እንተወሓደ 4 ሰባት ምቕሳሎም ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ብቫይረስ ኢቦላ ዝተለኽፉ ክልተ ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ረድኤት ሓይሽዎም ኣትላንታ ካብ ዝርከብ ሆስፒታል ወፂኦም። ዶክተር ኬንት ብራንትሊ እንተወሓደ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ኣብ ሰውነቶም እቲ ቫይረስ ከም ዘይተረኽቦምን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝሓሸሙን ዳይረክተር እቲ ሆስፒታል ብሩስ ሪበርን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። ብራንትልን ናንሲ ራይት ቦልን ኣብ ላይበሪያ እዮም በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ። ብራንትሊን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ نحخايمون هيوتو نزلحونو اكزابهيرنا مسكينو.
Today is a miraculous day. I'm thrilled to be alive, to be well, and to be reunited with my family.
لما عنتي تأمراوت علاتيا بهوت مترافي دحان مخانين مس سدراي محواسين عزوز سمعيت فترو اللي ايزبالو نانسي رايت بول بغن متمالي سولوسيا كابت هوسبيتال وزيا محبرة سب عالم معرتي هاقرات افريكا نسوماليوان سدتين يتات زلقسو احاقز انكبر كتو كوميشنر تكال سدرات حبرات من قصة تمحزينهم سلام سوماليا نسوماليا تراي زي كونس نملع عالمون ايلم اقبالنا من لسكاتشو امها نزل اخو ريبورت بترس الدان كاربويو
بمسارات التمال الربع عبادي سابابا استوهو مقلسي ايتيوبيا جوتي كينيا اوغاندا يمن نزحلف عسر عمطات استطاع مليون سومالاويان عقبان اللوا انتونيو غوتارز كوميشنر تكال سدودات حبرات هاقرات يوم ابزهابور ايتو اتن هاقرات زر اي او لكسن زوعال او وعلتن دازي سوم كاب محبر السبع عالم قنا زمبطات انحاقز كم زينا برا دهر متقاس كم زيولو
What is now needed is the strong support of the international community. The generosity and the social...
ابزقوان زي زدلي حيال لقف محبر السبع عالم يو محبر السبع عالم معرا اتا افريكا تلقصو حاقز كقبران لو سلام سوماليا مالت سلام تزوبات راح زي كونس سلام عالم مالت ونيو
ميستر غوتيرز وسيقوم أبزقوان زي زدلي سومالاويان سدتنياتات زلوم تساقم نباراي فتح كراكب مقباري ونيلوم هادا كابتوم تساقمات وشتاوي كونتات سوماليا متعراي موهانو يتقسو
An engagement in making the creation of conditions
أبزقوان زي يرأي زلو وشتاوي هدات سوماليا زت تبابعيو زبالو اتم كوميشنر أب مقادشو منقست بمسراتو بمحدار مقامو دحر غلط عمد هاقراو مرجع كسالت سراوي سوماليا متنغارون مسعق ابتسلام حبراو وفرتات مكيادون نقل كبابتات حاران موس ازقابرو تسعارتات مرأي اتوم اوانتاو لوتتات ايوم يبلو زومستو تقسو لوتتات نتوم ابستفلالي هاقرات تسديدوم زركبو سومالاويان بكبرن بدليتومن نعدوم نكملسو هايلي كمزهوم يتقسو انتونيو غوتيرز
United States اب سوريا بإسلاماوي قزقات ICE نستت حازو أمريكا وين مفتاح اب فلما زحزنا يزلنا عامت زي عووت والتدراوي سرحت أكايدا كمزنا بارت تمار روبا آمينة وحب قال بينتاغون رير أدمينال جون كيربي بي ICE اب سوريا استت حازو أمريكا وين نسع نموسا بأييرن مدرن استخايدا سرحتا يتعووتا مخنياتو دما سرحتا بستخايدو اللبوتا وتم ستوشاوي سلزينا بارو إيلام مقلستات بينتاغونين وايت هاوسن بريزيدانت أوباما بزعباز حلف سولس بفيديو زواز أسكاقي مقراص رئيسي أمريكاوي غازتنيا جيمس فولي أبزغلت اللو أبحاد معالتي يواز يوز الله بريزيدانت أوباما عالم بزسكحكح مقتلتي مسكيتي سوتاوي عامسن بارنتن إزي أخرار وجلزي دنجس إيلام
From governments and peoples across the Middle East, there has to be a common effort to extract this cancer so that it does not spread.
መንግስታትን rejection. ህዝብታትን ሙሉእ ማእኸላይ ምብራቅ እዚ ካንሰር ከይተጋፍሐ ንምምሓው ዝተዋደደ ሓበራዊ ፃዕሪ ክግበር ኣለዎ ከምዚኦም ዝበሉ ንሃይማኖታዊ ሞራላውን መንግስታውን ስርዓታት ክድምስዙ ዝተልዓሉ እምነታት ብግልፂ ክንፀጉ ኣለዎም እዮም ዝበሉ ኣኽራሪ ኣይሲ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ቦታ የብሉን እውን ኢሎም ፕሬዚዳንት ኦባማ ብዝተኣሳሰረ ዜና ክሳዱ ንዝተቆረፀ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ጀምስ ፍሎይድ ዝጨወዩ እስላማውያን ክፈትሕዎ 132 ሚልዮን ዶላር ሓቲቶም ከም ዝነበሩ ነታ ጋዜጠኛ ዝሰርሖ ዝነበረ ዓለም ለኸ ትካል ዜና ዕላው ገይሩ ፍሪላንስ ጋዜጠኛ ግሎባል ፖስት ዝነበረ ፍሎይድ ኣብ መወዳእታ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሶርያ ካብ ዝጨወይዎ كابزيج ووي دمسو عايته سمعان وهاب قال مع خانات زينا غلوبال بوس لما عانتي كم زغلسو اخرارتي اسلام قزاعت نخفت حوو 100 مليون يورو حاتي تم نيروم كبلو حابيروم ايتيبيا فدرالوي عقاب حقي هزبين عامس بمن العالن حقا من قستاوي سرعات بحايلين مفراسن قبنات سخاصاسن ناي فايو انترتينمنت سراحتي براسن حلاف النتوستو السنة ناي ولك محبر وانا اكايد تسراح فاطمة نوري امام بوليس لسانا لما عنتون نابيت فردير كمزي غربا تفاليتو زينا عبزي فتسام
موسيقى ንመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እዋን ሓላፍነተን የበቅዕ ዘሎ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት እና ቪፒለይ ንገለ ኣብ ዓለም ዝተኸስቱ ቅልውላዋት ግቡእ ግብረ መልስን ስጉምትን ስለ ዘይወሰደ ኢለን ንቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብረት መንግስታት ማለት ባይቶ ፀጥታ ወቂሰን ናቪ ፒለይ እቲ ቤት ምክሪ ግቡእ ቆላሕታ እንተ ዝገብረሉ ነይሩ ህወታ እማ እታ ሸሓት ሰባት ምድሓነ ነይሩ እውን ኢለን ኣቐባሊትና ማርገሬት ባሽር ካብ ቤት ፅሕፈት ሕብረት መንግስታት ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ደቡብ ኣፍሪካዊት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ናቪ ፒለይ ኣብ መወዳእታ ንሓሰ ስልጣንን ከረክባ እየን ብግልፅነትን ዝልለያ ወይዘሮ ፒለይ ኣብ መላእ ዓለም ንዝኽሰቱ ቅልውላዋት ብድፍረትን ብትውዓትን ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ተዛሪበናሉ እየን ብዛዕባ እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርንዓት ዝተባርዑ ቅልውላዋት ከምዚ ይብላ።
None of these crises erupted without warning. They built up over years.
ኩሎም ቅልውላዋት ብዘይ ምልክት ኣይተወልዑን ንዓመታት እናረሰኑን ገሊኦም ልዕሊ 10 ዓመታት ቅሬታ ናይ ህዝቢ ብልሽዋት መንግስታትን ትካላት ፍትሕን ምግላልን ተነፅሎን ዘይማዕርነታዊ ምዕባለ ወፅዓ ቁጠባውን ማሕበራውን መሰላት ምጉዳል ወፅዓ ሲቪል ማሕበረሰብን ህዝባዊ ነፅነትን ገሊኦም እዮም።
ቅድመ ምልክታት ኣነፂርካ ንምክልኻል ምፍታን ይብላ ንሰን እቶም ዝፍርሑ ቅልውላዋት ንኽየጓንፉ ምግባር እዩ እውን ይብላ።
So, although the specifics of each crisis could not necessarily be predicted,
ስለዚ ሕድሕድ ቅልውላው ኣቐዲምካ ንምንጻር ዘይከኣል እኳ እንተኾነ መሰረታዊ ጸገማት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ግና ይፍለጡ እዮም ኣቐዲምካ ምልላይን ምዝራብን ይከኣል ነይሩ።
ንኣብነት ቅልውላው ሶርያ ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ንሰለስተ ዓመታት ዝኣክል ይብላ ንሰን እቲ ግጭት ዞባዊ ቅልውላው ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቐን ደው መበሊ ከም ዘይህልዎ እውን ይገልጻ ከም ዝነበራ ጠቒሰን እዚ ማለት ኢለን ናቪ ፒለይ ማሕበረሰብ ዓለም ንቅልውላዋትን ግጭታትን ንምኹላፍ ተኽእሎ ከም ዝጐደሎ ሓባራ እዩ በላ። ሓቂ እዩ ንዘጋታትን ክከላኸላ ዘለዎን ሃገራት እየን እንተ ዘይኮይኑ ግና ሓላፍነት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኢለን።
But when governments are unwilling or unable to protect their people, it is the
ግን መንግስታት ንዜጋታቶም ክከላኸሉሎም ቁርባት እንተ ዘይኮይኖም ወይ እውን ዓቕምን ተጎዲልዎም እቲ ሓላፍነት ኣብ እንግዳዕ ማሕበረሰብ ዓለም ብሕልፊ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት እዩ ዝወድቕ።
ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ናይ ቪፒለይ ጸቢብ ሃገራዊ ረብሓን ሓፂር ዝኣመተ ጂኦፖለቲካዊ ስጋኣትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ጸበባን ህዝብታት ንኸየብቅዕ ዓንቂፎም ኣለው ኢለን።
I firmly believe that greater responsiveness by this council would have saved
hundreds. ሩኡይ መልሰ ግብሪ ብባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት እንተ ዝህሉ ነይሩ ህይወታ ማእታ ሸሓት ክድሕን ምኽኣለ ነይሩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለኒ።
ኣብቲ ሎሚ ዝተሳለጠ ዋዕላ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሪፖርት ዘቕረቡ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ብወገኖም ናቪ ፒለይ በላሕ መራሒት ሕቡራት ሃገራት ኮይነን ኣገልጊለን እየን ኢሎም ንኢዶምን መግለልትን ተነጽሎን ዘጓነፎም ሰባት ሓቀኛ ጠበቓኦም ከም ዝኾና ይፈልጡ ወይዘሮ ፒለይ ተሓላቂት ሰብኣዊ መሰላት ኮይነን ክቕጽላ እውን እየን ኢሎም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስሩዕ መደብና መንእሰያት እዩ። ቅድሚኡ ግን ብሙዚቃ ከነዕርፍ ኢና። ኣኽሊሉ ፎቶ ተፈኖ ዝፃወታ ደርፊ እያ።
ነሳ ኣባይ ወርሒ
ሰሱኑ ላይ በአክሊሉ ፎቶ ተፈኖ ዝተደርፈ ደርፊና ሰምዕ ፀኒሕና ንመስግነካ አክሊሉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና መንእስያት ክንሓልፍ ኢና ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ መንእሰያት ክረምታዊ ዕረፍቶም ተዘናጊዖም ኣብ ዘሕለፍሉ ሓደ ጉጅለ መንእሰያት ግን ዓለምለኸ ኣምባሳደራት ንምዃን ኣብ ዝመሃርሉ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ቤድፎርድ ኣብ ትበሃል ንእሽተይ ከተማ እዮም ክረምታዊ ዕረፍቶም ኣሕሊፎሞ ኣብቲ ዓለምለኻዊ ቁሸት ዝተሰየመ ፕሮግራም ን12 መዓልትታት ፀኒሖም እቲ ፕሮግራም ዓለምለኻዊ ውርሻ ብዝተባሃለ ፕሮግራም ዝተመወለ እዩ እዚ ፕሮግራም ሰላም ንምዕሳልን ሰብኣዊ መሰላት ንምኽባርን ኣብ ዝከኣለሉ መንገድታት ንምምያጥን መሳትኦም ኣብ ዓለም ዘሕልፍዎ ዘለዉ ኣደራዓት ዝተፈላለየ ባህልታትን ንምፍላጥ ኣጋጣሚ ዝሃቦም እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ 35 ዓመቱ ዝገበረ እቲ ፕሮግራም ዛጊድ 4,000 ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ካብ 100 ሃገራት ኣተኣናጊድሎ ነቲ ናይ ሎም ዓመት ፕሮግራም ዝተኸታተለቶ ዲቦራህ ብሎክ ንሓደ ኤርትራዊ ረኺባ ዝለኣኸትልና መደብ ኣሎ ንመደብ መንእሰያት ገርና ኣለና
My name is Sirak Goitom, S-I-R-A-C, my first name, and my last name is Goitom, G-O-I-T-O-M. Now I live in Seattle, Washington, but I'm originally from Eritrea.
Sirak Goitom, Bhal, Abzu Wanazi, Abzu Seattle, Washington, he has a number, Mubuklaig in Eritrawi.
And how long have you been in the United States?
Abzu, have United States kindegi zegir karlaka?
For about 3 years now.
Salast abat gira lahu.
And how old are you?
Edmaha khunda you?
I just turned 18.
Asarta shomun taqabat gira lahu.
And so what grade are you in?
Kande kifli khakhat mahar.
Senior.
Asarta khilta khifli.
Okay. All right, well, so you can start, I'll ask you and you can start speaking in your language. And what do you speak?
Harra, kinjimiri nambar. Ana khahatta kainis khakhaa buqanqo khakht millisalli khaa. Antaik onqo khakht zarab?
Tigrinya.
Tigrinya.
So the first thing I wanted to know is why did you decide to come to this program?
Etfalama zahatta kasle zinab ze program zin mumta nimta ya khawsinka.
Semester zbal program join gere customer meritomni som ka kullu sponsor man gere kullu baalam kefilom lay nabz kha tach ne leadership skill na tay build khagabrilom nabz program amzioni sabhi ji khatam zbal.
And what have you learned while you've been here about all these other cultures you have been with?
Abzu khalkha anta kha tamahirka khabzu program bizawat bahlatat ke sken zarab.
Zay gedis khabzu metsa kham hager khun khabzu khona bota way culture different wala halwaka. Kuligiz the same common grounds in khulatna the same mehlawna komite tsobo khon gin bitami تدني مولا كلاتنا في حد كومن جام هلا
and what do you think you have learned about yourself from this experience
كابز بروغرام زخب زعبر اسخانت اي ختم هيركا
زعباي ليدر ني ليدر تاش معقم خمز لني اي فيلت ني نيره እዚ ፕሮግራም ግን ሓጊዝኒ ኣብ ነፍሰይ ኮንፊደንስ ከም ዘለኒ ከምኡ ከዓ እንደገና ኮንፊደንስ ኣብ ነፍሰይ ከዓ ዓቢ ብጣዕሚ ሓጊዝኒ.
Now you are putting some English words in there. Is everybody going to understand those?
እንግሊዝኛ ቃላት ንሓወስ ከዓ ተዛርብ ዘለካ ንኣብነት ኮንፊደንስ ዝብል ኩሉ ሰብ ዝረዳእካ ዶ መስለካ?
Hopefully, yeah.
Okay.
Yeah.
It expresses better, but you think they'll understand? Okay.
I think so, yeah.
ተስፋ ገብር እዎ ዝርድእዎ ይመስለኒ.
So, what has been the thing that you have enjoyed the most since you've been here?
ስለዚ ካብዚ ፕሮግራም እቲ ኣዝዩ ዝተሓጎስካሉ ወይ ዘስተማቐርካዮ እንታይ እዩ?
እቲ ፕሮግራም ኣብ ዘሎ ኩሉ ብጣዕሚ ምስዕሳዕ ካብ ካልእ ሃገር ዝመፁ ከዓ ብዛዕባ ናቶም ካልቸር እቲ ምምሃረይ እስፓኒሽ ከዓ ስለዝተምሃርኩ ብጣዕሚ እያ ኣይተፀበኹን እስፓኒሽ ክምሃር ግን ሕጂ ቅርቡ ምምሃር ኣለኹ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እያ.
What do you hope that they learn about your country?
ንሳቶም ከባኻ እዞም ምስሃ ዘሎ ተምሃሮ ብዛዕባ ሃገርካ ከባኻ እንታይ ዝተምሃሩ ይመስለካ ወይ እንታይ ዝፈለጡ ይመስለካ ወይ እንታይ ክፈልጡ ተስፋ ትገብር?
ተስፋ ገብር ብዛዕባ ሃገር ኣፍሪካስ ሓንቲ ሃገር ዘይኮነስ ኮንቲነንት ምዃኑ ምክንያቱ ኣፍሪካ ቴልካምስ ከም ሃገር እዮም ዝወስድዋ ተስፋ ገብር ከዓ ሓንቲ መዓልቲ ናብ ኤርትራ ከተም ቪዚት ክገብሩ ክመፁ ዓደይ ክሪእዎ ተስፋ.
What do you think that you will take back with you to Seattle, that the experiences, what, how do you think it will help you, you know, as you continue in high school but also the rest of your life?
ናብ ሲያትል ናብ ገዛኻ ክትምለስ ከለኻ ምሳኻ ሒዝካየ ትኸይድ ተሞክሮ እንታይ እዩ? እዚ ኸ ብኸመይ ኣብ ቀጻሊ ህይወትካ ክጠቕመካ እዩ ትብል?
ንዝኾነ ሰብ ቅድሚ ምፍላጥካ ጃጅ ዘይምግባር ወይ ዘይምፍራድ ብዛዕባኡ ከይፈለጥካ ናቱ ታሪኹ ወይ ናቱ ፀገም ውሽጣዊ ከይፈለጥካ ዘይምፍራት ካልእ ነገር ከዓ ንዝኾነ ነገር ክፉ ተኣእምሮ ክህልወካ ክትምሃር ካብ ሰብ ከዓ ተስፋ ገብር ካብ ሰብ ንክምሃር ቢልድ ክገብር ኦፐን ማይንድ ምሃር.
What did you find the most interesting about the students you met? I mean, what are some of the interesting cultural things that
ብዛዕባቶም ዝረኸብካዮም ምሳኻ ዝነበሩ ተምሃሮ ኣዝዩ ዝመሰጠካ እንታይ ነገር እዩ ብዛዕባ ባህሎም ከ?
ገሊኦም ካብ ዲፍረንት ካብ ካልእ ዓዲ መፂኦም ከሎ ግን ምስ ናይ ካብቲ ዝመፃእ ኸ ካብ ኤርትራ እቲ ብዛዕባ ናይ ፋሚሊ ነገር ታሽሙ ደሴም ታሽሙ ኣለና እቲ ፍቕሪ ምስ ፋሚሊ ናይ ሪሊጅን ነገር ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሂረ ካብ ታሽሙ ካብ ምሳይ ዘሎ ብዙ ተምሃር ማለት
እዩ።
ብዛዕባ እዚ ፕሮግራም ከ እንታይ ትብል? እንታይ ይመስለካ ዝጠቅም ዶ ይመስለካ ናብዚ ምምፃእካ ኸ ዝግብኦ እዩ ዶ ትብል?
ያ ብጣዕሚ ሕጂ ከማን ቅሩብ ኣብ መጀመርታ በርትዐ ነይረ ሕጂ ግን ዳፈቶ ክመፅ ሰሙን ከማን ክውስኽ ክፀንሐ ይምፀላእኹ ነረ ግን ገዛ ከዓ ክከይድ ናፊቀ እምበር ያ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፕሮግራም እዩ።
ነዚ መንእሰይ ረኺባ ዘዘራረበት ዘለና መሳርሕትና ዲቦራ ከምኡ ውን ንሲራ ክጎይትኦም ኣዝና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ኤርትራውያን ብውሑድ እኳ በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ዜጋታት ዘይረኽብዎ ኾንሶም ንኤርትራውያን ከም ማቐል ብምባሉ ካብቲ ዘለዎ ፀጋታቱ ብጣዕሚ ክምስገን ይግብኦ። እዞም ኣብ ዝምሃሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ከዓ ካብቶም ኣሸሓት ባላ ውሑዳት እኳ ተኾኑ ግን ክንተሰናይ ግብሪ ናይ ወያነ ኣይከውንን እዩ እሞ መንግስቲ ጉጅለ ህግደፍ ከዓ ነዚ ናይ ወያነ ፅቡቅ ተግባር ተመርኪሱ ኣብ ዜጋታት ዘለዎ እንኪሕራን ፅልእን በዚ ፅቡቅ ከም ናይ በዕሊ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ተግባራት እንተተማሃረ ተስፋ ንገብር። ካብዚ ሰናይ ተግባር ተማሂሩ ከዓ ኣብ ጎቦ ዘሎ ንፋስ ሰዶ ኣብ ሩባ ዘሎ ሕጂ ሰዶ ኢሉ ናብ ሰላም መንገዲ እንተኸደ እዩ ዝሕሸንዖ እውን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ክነብር ተደኣ ኮይኑ ካብ ተስ ዓመት ኣይፀንሕኒ ኣብዘን ተስ ዓመት ከዓ ታሪክ እንተገደፈ ዳ እየ እምበር ፅል እንዳገደፈ እንተኸደ ፅቡቅ ኣይኮነን።
መዝገበ ጉዕሽን ካብ ስዑድ ዓረብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተኸታቲሉ እዮ። ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ካብቶም ኩሉ ግዜ ደስ ዝብልኒ ነገራት ዝበለፀ ኮይኑ ረኺበ እዮ። ከመይቲ ካብ ክልቲኡ ህዝብታት ሓናፊፅኩም መናእሰይ ምስክር ቃለ መጠየቅ ክገብሩ ብምቕራብኩም ደስ ይብልኒ። ንኩሉ ሰብ ፈቶ ሓቅን ሰላምን ሰላም በሉለይ። ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ከዓ ሰላምን ራህዋን ይመፅእ ከም ዘሎ ኣበስሩለይ።
ሎ ቪኦኤ ቀዳማይ ነገር መልእክቲ ማለት ኮለና በጀሆም ቋሪስኩም አይታልፎት ከላይኩም ለኩም ደሌ ዘለኹ አኒ ንዓኻትኩም አገብ አገብኩም ለኩም ደሌ ምክንያቱ እቲ ትማል ዝሓልፍ ዝነበረ መልእኽቲ ሰሚዐዮ ብጣዕሚ ዝሕዝን ሃናፅ ትርኢቶ ኣብ መንጎ ውሃብ ትርኢቶ ሃናፅ ዝኾነ መልእኽቲ ኣንጻር መልእኽቲ ዝሓዘ ዋላ እኳ እንተኾነ ግን ሃናፅ ርኢቶ ንሓፈሻዊ ኣመለኻኽታ ናይቲ ሓሳብ ዝውክር ርኢቶ ክወሃብ ከለኹ ትሕልፍዎ ኣለኩም እምበር ናብ ውልቀ ሰብ ዘቕንዐ ጠርፊ ዝሓዘለ መልእኽቲ ክሓልፍ ከሎ ግን ብጣዕሚ ተዓዛዝብ እዩ እዚ ኣንጻር ዋላ እንተኾነ ብሓፈሻ ንዝመፅእ መልእኽቲ ዳ እምበር ክስቶ ከምዚኢኻ ምክስቶ ከምዚኢኻ ክበሃል ከሎ ግን ነዚ ነገራት እዚ ባዕልካትኩም ክትዓግትዎ ፈትኑ ከም ዘለዎ ክትሕልፍዎ እንድሕር ኮንኩም ግን ናብ ባእሲ ኢ ከምርሕ እምበር ናብ ምርድዳእ ዘምስእ የለን ኣብ ሓሳብ ግን እዚ ከምዚ ዝበልካዮ ሓሳብ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ እዚ ከምዝን ከምዝን እምበር ሓቂ የብሉን ዝትብሎ ዘለካ ከምዝን ከምዝን ይትቕኑዕ ተባሂሉ ኣንጻር መልእኽቲ ክመሓላለፍ ግን ይኽእል እዩ ክስቶ ከምዚኢኻ ክስቶ ንስኻ ከምዚኢኻ ንዝበሃል ነገራት ግን በጃኹም ነዚ ነገር እዚ ክተኣልይዎ ፈትኑ ሰነድ ካብ ሰመን ኣሜሪካ ተቐኒለ
ሃይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ሓደ ግዜ ካብ ስቕ ኢልካ ምስማዕስ ምዝራብ እውን መሪፅና ኣለና እሞ ዛርእቶ እዚኣ ክተመሓላልፍለይ ብትሕትና ላበኩም ንፀሊም ፀሊም ንፃዕዳ ድማ ፃዕዳ እንተበልካ ዮ ቆጭቆጭ ዝብሎም ኣለዉ ሓቂ ምዝራብ ዝረኣር ብርሃነ እንታይ ኢሉ ኤርትራ ኤርትራ ዘብላ ህዝባ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ይፀንት ኣሎ እቲ ዝበሉ ሓቂ እዩ ኤርትራ ኤርትራ ዘብላ ህዝባ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ይፀንት ኣሎ ዶብ ኤርትራ እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሪርዎን ሒዝዎን ኣልዩ ህዝቢ ኤርትራ እንተልዩ ፅባሕ ንጎ ክምለስ እዩ ሓው ተወልደ መርከ ግን ንድራር ካብኡ ሓሊፉ ክዝልፎ ፈቲኑ እንታይ እዩ ክብል ፈቲኑ ማሕበረ ኣንድነትካ ትመስል ክብሎ ፈቲኑ ዋ ደይፈልጦ እንተኮይኑ ድራር ብርሃነ ክሓትት ኣለዎ ዝፈልጦ እንተኮይኑ ግን ድራር ብርሃነ ንእስነቱ ንቃልሲ ኤርትራ ዘወፈየ ናፅነት ኤርትራ ዘምፀየ ጅግና እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ውጊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ምውሓስ ሃገር ግቡእ ዝኸፈለ ሰብ እዩ ስለዚ ንሰባት ዘይምፍላጥ ካሊእ እዩ እንዳፈለጥካ ሕማቅ ምዝራብ ግን ነውሪ እዩ
ንውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ብፍላይ ከዓ ነቶም ንዓና ዝነቐፍኩም ነቐፈታኹም ተቐቢልና ኣለና ካልኦት ንሪእቶኹም ዝኣኽልና 2222 5992 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ ተደሊኹም ድማ ሆርኖ ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካሚልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና ናብ መጠቓለሊ ዜና ክንሓልፍ ኢና ዘይተዓጥቀ ጸሊም መንእሰይ ብፖሊስ ድሕሪ ምቕታሉ ሰልፈኛታት በብመዓልቱ ክቃወምላ ኣብ ዝፀንሑ ኣብ ማእኸላይ ዩናይትድ ስቴትስ ትርከብ ከተማ ፈርግሰን ዑደት ዝፈፀሙ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኤሪክ ሆልደር ሚኒስተር ፍትሒ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ፈርግሰን ጠጠው ኢሉሎ ኢሎም ሆልደር ሎም መዓልቲ ኣብ ዋሽንግተን ንዲሲ ከም ዝገለጽዎ ምስ ነበርትን ሰበስልጣንን ፖሊስን ንምዝርራብ ትማል ረቡዕ ኣብ ክታ ክፍለ ግዝኣት ሓፂር ዑደት ከም ዘካየዱን በቲ ኩነታት ከም ዝተተንከፉን ተዛሪቦም መረጋገፂ ንምሃብ ናብ ፈርግሰን ኣብ ዝተጓዓዝክሉ እዋን ተስፋ ሂቦምኒ ሚኒስተር ፍትሒ ኣብ ጎኒ ፈርግሰን ጠጠው ምባል እውን ክቕፅል ዩ ኢሎም ሆልደር በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሕሳብ ንረኽበኩም እኒኣፈወርቂ ኤልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.